krisiari buruz hitz egiteragoaz, ba, hezkuntzaren gaurko tartean, biztanleen 10 edo 15ek izan dezaketen berezko zailtasunari buruz. Naiz ta kasu askotan, ba, zailtasun horren eramale garela jakin ez. Ikasirekin batera egiten dugun tarte honetan, Arantza Elgezabal, psikopedagogo eta dislegiren famili orientatzaileak diona, hartu dugu oinarri, dislexia jatorri neurobiologikoa duen arazo bada, nagusiki irakurketa eta idazketa prozesuan eragiten duena, eta jakina, gure hezkuntzan ondorioak utzi ditzakeena, baina esfortzuarekin eta alaginarekin ondo evoluzioan atzen duena. Miren Urkijok badaki zerbait horri buruz, bera dislegi, dislexia duten aurren Gipuzkoako familien elkarteko presidentea da. Miren Urkijo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Elkarteko presidentea eta dislexia duen persona baten ama ere bazara.
Bai, horregatik sartu nintzen munduan.
Dislexia bai. Klinikoki jatorri neurobiologikoa duen arazo bada, personaren bai. Garunari modu diferenteak aktibatzen eragiten diona, eta personaren gehiengoari, ba, soinu bat entzuten duen momentuan, garunaren ezkerreko aldea aktibatzen baldin bazaio, dislexia duen personari eskuineko hemisferioan jartzen zaio hori, eta horren ondorioz interpretazioa diferente egiten du, eta esan den soinua, ba, fonema hori, garunak egiten duen interpretazioa, ez datoz bat, eta horrek esate baterako miren irakurketaren garaian zailtasuna handiak eragiten ditu, ez da, zure eskarmentutik, nola bizi izan duzu hori?
Ba, bueno, aldo batetik, ba, gogorra da, baina gero beste aldetik ere, ba, guk beti esaten dugu, osea, bere ahuldadea ematen ditu, baina bere indarrak baita. Ze, beraiek, ba, esfortzuarekin oso tematiak dira, eta saiatzen dira, gauzak ateratzen, eta gero, ba, konpensatzeko edo, bizualki oso almen handia daukate. Eta horrekin, ba, bueno, ateratzen dira horrera. Baina, ba, bueno, gure eskola, badakizu dagoela dena, egiten da irakurrita eta edo gehiena egiten da irakurrita eta idatzita eta hor ba sufritzen dute beraien abiadura adibidez mantsoagoa da ulertzeko eta ordun ba lasterketak egiteko edo apunteak hartzeko edo gaiak ikasteko ba denbora gehiago behar dute eta ba bueno sartzen dute eta kostata ateratzen dute baina
kostata
ez da kostata bai kostata gero ba bueno askotan zaie balioa zaie balioa ematen egiten duen esfortzuai
zuk esate baterako nola detektatu zenuen etxeko kasua.
Bueno, nik detektatu nuen zerbait arraroa ikusten nuelako. Neri ez hitzaidan ba, normala iruditzen, ez? Ni esan nahi zirakasle lehen hezkuntzan. Eta magisteritza ikasi nuen aspaldi. Eta orduan baia ikasten genuen dislexia zer zan oso gainetik, oso gainetik, baina ikasten genuen hori. Orduan nik ikusten nuen, ba, ez emea itzaren aurrean, ez zuela reakzionatzen. Osea, ni beste mutil batzuk ikusten ditun, ba, kaletik irakurtzen joaten zirela. Edo hitzak ikusten zituztenean, ja, jakinda, izki bakoitzaren soinua, eta nola irakurri behar zan, ba, irakurtzen zutela. Eta nire semea geratzen zan, kieto parau. Orduan, ba, pentsatu nuen, ba, bueno, ondo ikusiko dago. Zerbait gertatuko zaio edo eraman nuen optikoak ikusi, bueno, oftalmologoak ere ikusi zuen eta esan zidan, ez, ondo ikusten du. Eta orduan, ba bueno, eskola ni nengoen ba pixkat pendiente eta enzioten froga eta esan zidaten, ba dislexia ez dauka. Eta orduan pentsatu nuen, ba bueno, zerbait dauka. Eta joan zan optometrista baten gana, horrekin egin zuen tratamendu bat, gero egin zuen zertarako balioz duen beste tratamendu bat, tomatiz edo deitzen da. Tomatiz? Bai, uste tomatiz dela. Eta ez du balio, dislexiarako. Baina tutore batek esan zigun. Ba, begira, inigo ez dut ikusten aurreratzen duela, hori izan zan laugarren baian. Lehen eskuntzan, eh? Eta nik uste dut daukalan, nik euki dudan beste neska batek daukana, baina zergatik ez duzu eramate, ba, gabinete baten gana, ba, proba guztiak egiteko, ba, badakizue hau. Ba, garestia da, baina gaur duan guk eraman genuen. Eta esan ziguten babaiet, ba, zeukala. Eta horraz izan logopedia egiten, eta osea, eskaldatu zan bere jarrera eta dena hiru hilabetetan, osea, berehala. Neri kostatzen zitzaidan pilo bat bere arreta mantentzea testuan. Eta orduan denbora guztian nengo menga, baina segi, baina eta ja logopediarekin berak arreta mantentzen zuen. Eta horrekin ja, ba bueno, joan zan ba bueno, bere burua ere importantea izan zen jakitea hori zeukala eta zer zen. Ze bestela ba bera pentsatzen zuen bo igual puntua izango zala. Ez hori esaten zioten.
Eta horrek autoestimuan etzion asko lagunduko.
Bai, ez ke ba. Ke ba.
Hortaz, gabinete batera joan behar izan zenuten, ze gaur egungo hezkuntzan horrelako azterketak ez dira egiten, eta hortik kanpora egin behar izaten dira kontuak, eta badakit ematen duzuela aholkua txosten kliniko hori gordetzeko eta osatzeko, ze aurraren eskolako bide guzti horretan zehar pasako dituen bai. Irakosle guztiei gauza berbera errepikatzen jarduteak ez du asko laguntzen.
Bai, bai, bueno, guk erabiltzen dugu txosten hori urtero. Osea, urtero ni joaten naiz eta hitz egiten dut tutorialekin eta esaten dio, ba, begira, diagnostikoa eginda dauka, dislexia dauka eta orduan, ba, bueno, neurri batzuk hartu behar dira edo egokiak dira berarentzat eta hor ibiltzen naiz la misión, nere misioia.
Eta txosten horretan, gustatu zait esan duzun hori, indarguneak eta gaitasunak ere idatzita gorde behar direla, ze horiek askotan ez dira aintzat hartzen.
Bai, bai. Adibidez, ba, bueno, askotan egin dugu ikasi YouTube-en. Osea, oain material asko dago bideoetan. Eta, ba, ez ba, ikasten badezu bideo batekin, ba, gizarten gertatu den zerbait, edo historia, edo bio ere, ba, askoz, osea, eske ulertzen dute, askoz errezago eta gogoratzen dute askoz errezago.
Hortaz, entzunez eta ikusiz, hobeto ikasten da irakurriz baino,
bai,
kasu hauetan.
Bai, bai. Guk esaten dugu, eta, ba, bueno, hori toki guztietan esaten da, eskuntza izan behar dela multisensoriala. Hauentzat, ez da oinarritu behar testuan, baizik eta beste estimulo egiten, adibidez, esperimentuak egiten, edo proiektuak egiten, oin, beste metodologia oin berri bat eskola askotan egiten dena, ba, hobeto moldatzen dira. Gauzak egiten oso onak dira. Eta, pues, bueno, gehienek daukate ahalmen handia 3D eta 4D eta 5D irudiak ulertzeko. Orduan, gero, eskola guztia pasatzen badute, lortzen badute, gero oso ingeniero onak dira, edo oso arkitekto onak, edo NASA-n adibidez, ba, astrofizikan, asko estimatzen dute, daukatelako, uste da dala, mirada periferika, deitzen dala. Baina, hor, ba, pasatu behar dituzte, bari, nola da, esto de, el calvario.
Bitartean hor, ibili behar izaten dute lanean, ez da. Dislegin familiak zaudete elkartuta hor material bereziak eta laguntza ere ematen duzue, eta beste lurraldeetan ere, badagoa inzuzen ere horrelako elkarterik. Beraz, zuek urratu dezuen bide hori izan liteke oso aproposa, ba, momentu honetan ez da bai da, edo arazoak dituen aur bati, zer daukan jakiten laguntzeko, ez?
Bai, hori egiten dugu, ia hilero egiten dugu ikastaro bat, taier bat. Bai, ikasteko teknikak adibidez, erakusten ditugu, adibidez, asko zobete ikasten dute eskemak eta mapa mentalak deitzen dienak erabiltzen. Eta baldin badakizu eta erabiltzen badezu, adibidez, guain, nik nire zemeari lanien daukat oso eskanerrona. Mm-hmm. Eta orduan eskaneatzen diot liburua, gizarte liburua, eta berak ikusten dau handituta pantailan. Mm-hmm. Eta, ba, bueno, asko zer osoago ikasten du.
Bueno, beraz, onena da, aurkitzea ordezko teknikak eta baliabideak.
Bai, eske daude.
Gaur egun badaude.
Gazteleraz ez dago asko argitaratuta, baina ingelesez asko dago. Gu ere gaude elkartuta beste elkarte batzuekin daukogu plataforma bat estatu mailan. Eta partekatzen dugu materiala.
Bueno, ba, Miren, badakit horren berri badaukazuela Dislegiko webgunean, gu orain denborari gabe geratzen ari gara, baina jendea dagoeneko WhatsAppean galdezka ari zait, eta esango dugu dislexia dela aipatzen ari garen arazoa, eta Dislegin, Gipuzkoako elkartean, laguntza jaso dezaketela. Ba, Miren Urkijo.
Gipuzkoa eta elkartea.
Hori da. Ba, mila esker azalpenengatik eta hurrengo batean jarraituko dugu izketa.
Ba, mila esker zuri. Agur.